የሆኑቱ።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በስራን ክልተን በስራን ሐሙሽን በሰላሳን ሐደን ሜትር ባንድ ሆሞውን በናይል ሳት አፍ ፌስቡክ ዩቲዩብ ሰብርባዕተን ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ደምስኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ ባሕቲ ሓምለ 2020 ወይ ከዓ 24 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ኣብ ዙርያ እቲ ተቐትለ ናይ ኦሮሞ ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝተረኣዩ ምዕባለታት ኣብዚ ኣብነት ድሴ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዛኣታት ዝተካየደ ፕራይመሪ ወይ ከዓ መፃረይ ምርጫታት ዝምልከቱ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብ ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስኩም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ድሕሪ ቀትለት ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ደራፋይ ሃጫሉ ሁንዴሳ ብዝተልዓለ ተቃውሞ ብውሕዱ 52 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ምቕሳሎም ኮሚሽነር ፖሊስ ኦሮምያ ኣራርሳ መርዳስ ኣፍሊጦም። ፖሊስ ኣባላት ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ጃዋር መሓመድን ኣቶ በቀለ ገርባን ዝርከቦም 35 ሰባት ምእሳሩ እውን ኣፍሊጡሎ። ቀትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ግጭትን ውጥረትን መንጋሱ ይግለጽ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብምኽንያት ቀትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ንምልእቲ እታ ሃገር ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሃጫሉ ዝጀመሮ ቃልሲ ብገበርቲ እከይ ከምዘይተዓናቐፍ ከረጋግፀርኩም እፈቱ ኢሎም። ኣቦ ወንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ድማ ሰልፈኛታት ሕቶኦም ብሰላማዊ መንገዲ ክገልፁ ዝፀውዑ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ድማ ነቲ ዝፀንሐ ዝተሸፋፈነ ጉዳይ ኣሳታፊ ብዝኾነ መንገዲ ክፈትሖ ኣለዎ ኢሎም። ብካልእ ወገን ሞት ድምፃዊ ሃጫሉ ነዚ ሃገር ልቢ ኣብ ዝሰብር ሓዘናእትዋ ዝበሉ ዲሬክተር ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ብሄር ምስ ብሄር ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ብምግጫው ሃገር ናብ ህውከት ንክተምርሕ ነቲ ቅትለት ካብ ምምራሕ ጀሚሮም ድሕሪቲ ቅትለት ድማ ኣስከረኑ ብምንክልባት ሃገር ንምርባሽ ውሊት ናይ ዝዓለሙ ዝተዋደደ ኢድ ከም ዘሎ መንግስቲ ከም ዝኣምን ገሊፆም። ኣቦኡ ንሃጫሉ ኣቶ ሁንዴሳ ቦንሳ ደም ወደይ ዘፍሳሱ ሰባት መንግስቲ ናብ ሕጊ ከቕርበለይ እደል ኣለኹ ኢሎም። ድምፃዊ ሃጫሉ ናይ ሓደ ወርሒ ዝርከቦም ሰለስተ ዝፈትዎ ደቁ ገዲፉ እዩ ከይዱ ክብሉ እውን ብምረት ተዛሪቦም። ኣቦ ሃጫሉን ኣሕዋቱን ኣስከረኑ ኣብ ናይ ትውልዲ ዓዱ ከተማ ኣምቦ ክዓርፍ ድልቶም ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ምን ኣፈወርቂ ከም ዝስዕብ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብመሓውራ ዜናት ሃገር ንህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ብምኽንያት ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ እቲ ሓዘን ዓሚቕ እዩ ድሕሪ ምባል ድሌት ፀላእትና ህዝቢ ኦሮሞ በዚ ምኽንያት ምስ ካልኦት ብሄራት ንክባልዐን ንክቃተልን ደም ክፋሰስን ጉዕዞና ክተዓናቐፍን ብተደጋጋሚ ተፈቲን እዩ። ቀተልቲ ጉጅለታት ብምውፋር ክስራሕ ፀኒሑ እዩ ዝበለቶም ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቲ እዚ ንኸይዕወት እናተኸታተለ ዝለዓለ ፃዕሪ እንተገበረ እኳ ፍሉጣት ናይ ኦሮሞ ሰባት ሃጫሉ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት እውን ብምቕታል ኣብ መንጎ ብሄራት ቅርሕንቲ ንምፍጣር ናይ ውሽጥን ወፃእን ፀላእቲ ዝበልዎም ተሓባቢሮም ነዚ እኩይ ተግባር ፈፂሞም ኣለው ኢሎም ኣለው።
የሃጫሉን ኣስክሬን ወደ ትውልድ ሃገሩ በመውሰድ የነበረው ኣጠቃላይ ሂደትም እንዲስተጓጎል በማድረግ
ሬሰ ሃጫሉ ናብ ትውልድ ዓዱ ንምውሳድ ዝነበረ ሓፈሻዊ ከይዲ ንክተዓናቐፍ ብምግባር ሓያለ ሰባት ሂወቶም ሓሊፉ ኣሎ። በዚ መንግስቲ ኢፍድርኢ ዝተሰምዖ ዓሚቕ ሓዘን እናገለፅኩ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሰለስተ ሰነታት ደም ናይ መፍሳስን ጉዕዞና ናይ ምትዕንቓፍን ፈተነት ተገይሮም እዮም። እዚ ናይ ሎሚ ሰነ ግን ካብቶም ክልተ ዝሓለፉ ዝተፈለየሉ እቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዘይምልከቶ ሰብ ንክቕተል ተገይሩ ዓብዪ ምስንባድን ጥርጣረን እውን ተፈጢሩ ጎንፅሕ ድሕድ ንክፍጠር ፈተነ ተገይሩ ኢሎም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ዘረብኦም ሃጫሉ ናትና ወረቐት መንነትን ፍሉይ ክዳንን ወይ ከዓ ዩኒፎርምን እንተዘይተኸደነ እኳ ተጋዳላይ እዩ ነይሩ፣ ተጋዳላይ ምንባሩ እውን ሙሉእ ህዝቢ ግንዘብ ይድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
ብሃጫሉ መስዋዕትነት የኢትዮጵያ አንድነት፣ የኢትዮጵያ ሰላም፣ የኢትዮጵያ አጠቃላይ ጉዞ
በመስዋዕትነት ሀጫሉ ሐድነት ሰላምን ሐፈሻው ጉዞ ኢትዮጵያን በአንጸባራቅ መንገድ ዳግም ዝምዝገብ ዳአንበር ጣጣው ንኸይብል ድሌትን በሀገን ጸላእተና ህዝብ ነዚ ኡኪ ዕላማን ድሌትን ተረዲኡ እዚ ከይዕወት ኣብ ጎን መንግስቲ ብምዃን ላዕለዋይነት ሕጊ ክኽበርን ሰላም ናይ ምኽባር ስራሕና ከም ሃገር ዝወጠናዮ ጉዕዞ ከይተዓናቕፍ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣድላይ ምትሕባር ክገብር ሓትት መንግስቲ እውን ዝጀመሮ ናይ ህዝብን ሃገርን ሰላምን ሓድነትን ላዕለዋይነት ሕግን ናይ ምኽባር ስራሕ ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉ እዩ እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣስዒቦም ጸላእትና ድሌቶም ከይዕወት ነዚ ፍጻሜ ብዕምቆት ንኽንምርምርን ሃገርን ዝጀመርናይ ቃልስን ንኽቕፅሉ ኣሓትት ድሕር ምባል ተወሳኺ መስዋእቲ ምኽፋል እንተድልዩ እውን ይኽፈል ዳኣ እምበር ሓድነቶምን ሕብረቶምን ከም ዝጠናኸር ሙሉእ እምነት ኣለኒ ኢሎም ኣለዉ ኣድላይን ጠቓምን ሓበሬታ ምዝህሉ ንህዝቢ ክግለጽ እዩ ገበነኛታት ንምሓዝን ሕጊ ናይ ምኽባር ኣድላይ ስጉምትን ክንቅጽል ኢና ህዝቢ እውን ኣብ ጎንና ክኸውን ሓደራ እብል እዮም ኣለዉ
ኣመስግን ምንያ ብኻልእ ዜና ኣብ ለንደን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ትማል ሶሉስ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶ ናይቲ ኤምባሲ ምክትል ኣምባሳደር ኣበበ ደምሴ ንቪኦኤ ገሊፆም ብድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሞት ዝተቆጥዑ ብረትን ተባርዓይን ነገራት ዝሓዙ ልዕሊ 50 መናእሰይ ነቲ ኤምባሲ ወሪሮም ናይቲ ሃገር ባንዴራ ኣውሪዶም ናይ ኦነግ ባንዴራ ምስቃሎም ገሊፆም ካብቲ ኤምባሲ ይወፅእ ዝነበረ ሓደ ተገልጋላይ መውቃዕቲ ከም ዝወረዶን ነቲ በሪ ብሓይሊ ጥሒሶም ንምእታው ምፍታኖምን እቶም ኣምባሳደር ሓቢሮም ኣለዉ ካብ ኢትዮጵያውነት ባህሊ ትፅቢት ብዘይግበር ኣነዋሪ ዝበልዎ ተግባር ምፍፃሞም ብትሪ ኣውጊዞም ኣለዉ እቶም በዓል ስልጣን ኤምባሲ ምስ መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ኣብ ዘካይድዎ ቃል መልለስ ዩናይትድ ስቴትስ ክብረ ወሰን ዝሰበረ በፅሒ ብኮሮና ቫይረስ ተተሓዙ ብምምዝጋብ ትማሉ ሶሉስ ኣብ ሓዱሽ ዝሕዝን ምዕራፍ ምብፅሓ ተፈሊጡ እቲ ለበዳ ካብ ዝጅምር ኣብ ሓደ መዓልቲ ብኮሮና ቫይረስ ተተሓዙ 47,000 ክምዝገቡ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ እቲ ለበዳ ካብ ክፍለ ግዛኣታት ኣሪዞናን ቴክሳስን ክሳብ ካሊፎርኒያ ፍሎሪዳ ጆርጅያን ሳውዝ ካሮላይናን ዝተዘርግሐ እዩ ኣብ መላእ ዩናይትድ ስቴትስ ኮቪድ-19 ብቕልጡፍ ይጋፋሕ ምህላው ሓላፊ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ኣለርጂን ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ዝኾኑ ዶክተር ኣንቶኒ ፋውሲ ገሊፆም ኣለዉ በቲ ሕዚ ዘሎ እንተቐፂሉን እቲ ምስፍሕፋሕ ኣብ ቁፅር እንተደኣ ዘይውዒሉን ኣብ መዓልቲ 100,000 ሰብ ክትሓዝ ይኽእል እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ሙሉእ ብምሉእ ከምዘይተቆፃፀርናዮ ንፅር ኮይኑኣሎ ኢሎም ፋውቺ ንኮሚቴ ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ትማሉ ሶሉስ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት ዩናይትድ ስቴትስ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ልዕሊ 2.6 ሚልዮን ሰባት ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 127,000 ብምምዝጋብ ኣብ ዓለም ብቀዳማይ ደረጃ ትመርሕ ኣላ ኣሜሪካውያን ናብ ሕብረት ኣውሮፓ ከይኣትዉ ተኸልኪሎም ኣለዉ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ ኣልጀርያ ኣውስትራልያ ካናዳ ጆርጅያ ጃፓን ሞንቴነግሮ ሞሮኮ ኒውዚላንድ ሩዋንዳ ሰርቢያ ደቡብ ኮርያ ታይላንድ ቱኒዝያን ኡራጋይን ኣንቢርዎ ዝነበረ እገዳ ትማሉ ሶሉስ ኣልዒልዎ ኣሎ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዓለም ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ልዕሊ 15 ሚልዮን ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 500,000 ተመዝጊቦም ኣለዉ ዋይት ሃውስ ሩስያ ኣብ ኣፍጋኒስታን ወታደራት ኣሜሪካ ክቐትሉ ንታሊባን ገንዘብ ከፊ ኢላ ዝብል ሓበሬታ ኣልሒኾም ኣውፂኦም ብዝብል ንሰበስልጣን ስለያ ነቒፉ ሓላፊት ፕረስ ዋይት ሃውስ ከይለይ ሚክናኒ ብልሽዋት መኮንናት ስለያ ኢላ ብምፅዋዕ ንሂወት ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ክትብል ትማሉ ሶሉስ ብትሪ ነቒፋቶም ዘይተፃረየ ውፅኢት ስለያ ኢላ ንፀውዐቶ ሰሊኹ ንዘውፀ ሓበሬታ ክንዲዚ ዝኣክል ጠመተ ምርካቡ ነቲ ሃገር ዘዳኽም እዩ ክትብል እውን ወሲኻ ገሊፃኣላ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እቲ ሓበሬታ ንዕኦምን ንሪፓብሊካውያን ፓርቶምን ንምጉዳእ ብሓሶት ዜና ዝተመሓሶ እዩ ክብሉ ኣብ ናይ ልማዓንቲ ንግሆ ረቡዕ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ነፂጎም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ኣስታት 6ሳ ስደተኛታት ዝፀዓነት ጀልባ ኣብ ቃላይ ቱርኪ ምጥላቓ ተፈሊጡ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ቱርኪ ጉጅለታት ህወት ኣድሕን እታ ጀልባ ጠሊቓትሉ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ መብፅሖም ገሊጹ ኣሎ ሰበስልጣን ብሄሊኮፕተራስ ዝተሓገዘ ኣለሻ ይካይዱ ኣለዉ እታ ጀልባ 27 ሰነ 220 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምጥፋእ እዩ ዝግለጽ ኣሎ እታ ጀልባ ካብ 110 ክሳብ 120 ሜትሮ ዑምቀት ኣብ ዘለዎ ቃላይ ከም ዝጠለቐት እውን ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ስሎይማን ሶይሉ ገሊፆም ኣለዉ ምዝ ብዝተኣሳሰረ 11 ሰባት ኣብ ቁፅር ምውዓሎምን ናይቲ ከባቢ ኣመሓደርቲ ነቲ ሓደጋ ኣብ እዋኑ ብዘይምግላፆምን ካብ ሓላፍነቶም ምልዓሎም እውን ሶይሉ ሓቢሮም ኣለዉ ካብ ፓኪስታን ኣፍጋኒስታን ኢራንን ዝመጹ ስደተኛታት መዃናም ይእመን ዜና አብዚ ፍጻም
ናመስግነካ ገብረነ ዜና እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ድሕሪ ቀትለት ህቡብ ኢትዮጵያዊ ደራፋይ ሃጫሉ ሁንዴሳ ብዝተወልዐ ተቃውሞ ብውሕዱ 52 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ብርክት ዝበሉ ሃልኦት ምቁሳሎም ኮሚሽነር ፖሊስ ኦሮምያ ኣራርሳ መርዴሳ ኣፍሊጦም ፖሊስ አባላት ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ጀዋር መሐመድ አቶ በቀለ ገርባን ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ሰባት ምእሳሩን አፍሊጡሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ በመኽንያት ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ንምልእቲ ሃገር ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሃጫሉ ዝጀመሩ ቃልሲ ብገበርቲ እከይ ከምዘይ ተዓናቐፍ ከረጋገጸልኩም እፈቱ ኢሎም ኣለዉ ኣቦ መንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ድማ ሰልፈኛታት ሕቶኦም ብሰላማዊ መንገዲ ክገልፁ ዝፀውዑ ክኾኑ ከለዉ መንግስቲ ድማ ነቲ ዝፀንሐ ዝተሸፋፈነ ሕቶ ህዝቢ ኣሳታፊ ብዝኾነ መንገዲ ክፈትሖ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ እዝን ከምኡውን ወላዲ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝሃብዎ ርኢቶን ካልኦትን ጠሚሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎም
ሎሚ እውን ኣብ ዝተፈላለያ ዞባታት ኦሮምያ ተቃውሞታት ቀፂሉ ነይሩ ድሕሪ ቅትለት ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ደራፋይ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝሞቱ ሰባት ኣለዉ ከምኡውን ዝዓነወ ንብረት በቲ ዝተወልዐ ተቃውሞ ብውሕዱ 52 ሰባት ክመቱ ከለዉ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ምቁሳሎም ኮሚሽነር ፖሊስ ኦሮምያ ኣራርሳ መርዳሳ ኣፍሊጡሎም ፖሊስ ኣባል ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ጃዋር መሓመድ ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ሰባት ምእሳር እውን ኣፍሊጡሎም ከም ሓበሬታ ፖሊስ ኣስከሬን ሃጫሉ ናብ ናይ ትውልዲ ዓዱ ከተማ ኣምቦ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን ሓለውቲ ጃዋር መሓመድ ምስ ፖሊስ ከም ዝተጋጨውን ካብ ሓለውቲ ጀዋር ብዝተተኮሰ ጥይት ሓደ ኣባል ፍሉይ ሓይሊ መንግስቲ ከም ዝተቐተለን ተፈሊጡሎም ምዝን ካልኦት ጉዳያትን ብዝተተሓሓዘ ጀዋርን ሓሙሽተ ሓለውትን ዝርከብዎም ካልኦት ሰባትን ብፖሊስ ከም ዝተኣሰሩ ተፈሊጡሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብምኽንያት ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ንምልእቲ ሃገር ኣብ ዘስምዖ መደረ ክቡር ህወትና ስኢና ብምባል ሓዘኑ ድሕሪ ምግላፅ ሃጫሉ ዝጀመሮ ቃልሲ ብገበርቲ እከይ ከምዘይተዓናቐፍ ከረጋግፀልኩም ፈቱ ኢሉ ኣሎም ኣቦ መንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዳውድ ኢብሳ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ሰልፈኛታት ሕትኦም ብሰላማዊ መንገዲ ክገልፁ ዝፀውዐ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ድማ ነቲ ዝፀንሐ ዝተሸፈነ ጉዳይ ኣሳታፊ ብዝኾነ መንገዲ ክፈትሖ ኣለዎ ኢሉ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝካየድ ዝኾነ ጎንፂ እውን ነብሱ ኣርሒቑሎም ኣተሓሒዙ ዕላማ ናይቲ ቅትለት ክርዳኣና ኣይከኣለን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘጋጭው ስራሕ ግን ክስራሕ የብሉን መንግስቲ ድማ ንቀተልቲ ናብ ፍትሒ ንምምፃእ ናፃ ዝኾነ ምርመራ ክካይድ ኢና ንሓትት ኢሉ ኣሎም ዛጊት ክልተ ሰባት ምስ ቅትለት ድምፃዊ ሃጫሉ ብዝተተሓሓዘ ተታሒዞ ምህላዎም ዝገለፀ ፖሊስ ኣቶ ጀዋር መሓመድን ኣቶ በቀለ ገርባን ዝርከብዎም 35 ሰባት እውን ከም ዝተኣሰሩ ተሓቢሩ ኣሎም ኣብኡ ንሃጫሉ ኣቶ ሁንዴሳ ቦንሳ ደም ወደይ ዘፍሰሱ ሰባት መንግስቲ ናብ ቅድሚ ሕጊ ከቕርበለይ ይደሊ ኣለኹ ኢሎም ድምፃዊ ሃጫሉ ናይ ሓደ ወርሒ ቆልዓ ዝርከቦም ሰለስተ ዝፈትዎም ደቁ ገዲፉ እዩ ከይዱ ክብል እውን ብምረት ተዛሪቦም ብካልእ ወገን ኣስከሬን ሃጫሉ ናብ መንበር ዓዱ ኣምቦ ንምውሳድ ኣብ ዝነበረ ጉዕዞ ካልኦት ወገናት ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምውሳድ ኣብ ዝብል ብዝተፈጥረ ግጭት 7 ሰባት ምማቶምን 30 ካልኦት ምቁሳሎምን ፖሊስ ኣፍሊጡሎም ኣቦ ሃጫሉን ኣሕዋቱን ኣስከሬኑ ኣብ ናይ ትውልድ ዓዱ ከተማ ኣምቦ ክዓርፍ ድሌቶም ምዃኑ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ብኻል ወገን ሞት ድምፃዊ ሃጫሉ ነዚ ሃገር ልቢ ኣብ ዝሰብር ሓዘን ኣእትይዎ ኣሎ ዝበለ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ብሄር ምስ ብሄር ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ብምግጫው ሃገር ናብ ህውከት ንክተምርሕ ነቲ ቅትለት ካብ ምምራሕ ጀሚሮም ድሕሪቲ ቅትለት ድማ ኣስከሬኑ ብምክልባት ሃገር ንምርባሽ ውዲት ናይ ዝኣለሙ ዝተዋሃደ ኢድ ከም ዘሎ መንግስቲ ከም ዝኣምን ገሊጹ ክሳብ ሕጂ መንግስቲ ብዝረኸቦ መረዳእታ 50 ንጹሓን ዜጋታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ምቕታሎምን ንብረት ምዕናውን ኣካል ምጉዳሉ እውን ጠቒሱሎም ኣተሓሒዙ መንግስቲ ካብ ሎሚ ንድሓር ሃገር ክርበሽን ንጹሓን ክቕተሉን ትም ኢሉ ኣይክርእን እዩ ዝበለ ኣቶ ጌታቸው ናይ ሃጫሉ ሞት ናይ ምልእቲ ሃገር ሓዘን ብምዃኑ ምፍናው ብሰላማዊ መንገዲ ክኸውን ሓቲቱሎም ብካልእ ዜና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብዝተወሰኑ ሰባት መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶ ኣምባሳደር ኣባቢ ደምሴ ካብቲ ቦታ ንቪኦኤ ሓቢሩሎ ንስዋ መግለፂኡ ብሞት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝተቆጥዑ ሓፃውንን ተቓፃላይን ነገራት ዝሓዙ ዝበልዎም 50 ዝኾኑ መንእስያት ነቲ ኤምባሲ ምውራሮምን ንባንዴራ ኢትዮጵያ ኣውሪዶም ካልእ ባንዴራ ምስ ቃሎምን ንሓደ ክወፅእ ዝረኸብዎ ተገልጋላይ ከም ዝሃረሞን ማዕፆ ብሓይሊ ሰይሮም ክኣትዉ ምፍታኖምን መስኮት ምስ ባሮምን ገሊጹ። ድሕርዚ ኣባላት ፖሊስ እንግሊዝ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ኣድላይ ዝበልዎ መረዳእታታት ምእካቦም ኣምባሳደር ኣባቢ ደምሴ ወሲኹ ሓቢሩሎም። ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኦሮምያ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ዝወዓለን ሂወት ሰብ ከም ዝሓለፈን ንብረት ከም ዝዓነወን ንምንጭታት ብምጥቃስ ፀብፀበት ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን ሎሚ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከም ዘይረአያ ሓቢራላ። ናብዚ ኢትዮጵያ ትርከበሉ ዘላ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ሓያል ፖለቲካዊ ደርፍታት ኦሮምኛ ብምቕራብ ዝፍለጥ ወዲ 30 ዓመት ሃጫሉ ህንደሳ ቅድሚ ትማልሶኒ ብመኪና ኣብ ሓደ ቦታ ድሕሪ ምኻዱ ጉዳይ ገይሩ ናብ መኪንኡ ክምለስ ከሎ ክከታተልዎ ብዝፀንሑ ሰባት ብጥይት ተሃሪሙ ከም ዝሞተ ኮሚሽን ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣፍሊጡሎም። ምስቲ ቅትለት ብዝተሓሓዝ ብንብኡ ክልተ ሰባት ኣብ ቁፅፅር ከም ዘእተወ ዝገለፀ ፖሊስ ድሕሪኡ ብዛዕባ ዝተወስደ ናይ ምፅራይ ኮነ ናይ ቤት ፍርዲ መስርሕ ዝሃቦ ሓድሽ ሓበሬታ የለን። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዋችን እውን ብግዲኦም ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ፀዊዖም ኣለዉ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዝኣታት ዝተካየደ ፕራይመሪ ወይ ከዓ መፃረይ ምርጫታት ዝጠመተ ፀብፃብ ከዓ ሳራ ፍሳየ ሒዛቶላ።
እቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ መረፃ ንቤት ምክሪ ብክልቲኦም ፓርትታት ዓብይ ጠመተ ዝተዋሃቦ እዩ። ዴሞክራት ነቲ ሰኔት መሊሶም ኣብ ቁፅፅሮም ንምእታው እንትኾን ሪፐብሊካን ድማ ካብ ቁፅፅሮም ንዘይምውፃእ ዝገብርዎ ንሕንሕ እዩ። ቅድም ክብል ኣመሓዳሪ ግዝኣት ኮሎራዶ ዝነበሩ ጆን ሃይኪን ሉፐር ንመናሓንሕቶም ስዒሮም ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ምስ ሴነተር ኮሪ ጋርነር ክነሓንሑ እዮም። እቲ ኣብ መንጎ ጆን ሃይኪን ሉፐርን ኮሪ ጋርነርን ዝካየድ ንሕንሕ ምናልባት ዴሞክራት እቲ ቀንዲ መንበር ሰኔት ካብ ሪፐብሊካን መንዚዕካ ንምውሳድ ዝጥቀምሉ ወሳኒ መረፃ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ። ብካልእ ወገን ኣብ ኮሎራዶ ዝተካየደ መረፃ ወናኒት ቤት ብልዕን ቀንዲ ተሓላቂት መሰል ውልቀ ወናንነት ብረት ዝኾነትን ላውረን ቦቤርት ስዒራ። ንሳ እቲ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ንዝነበረ እገዳ ብምቅዋም ቤት ብልዓ ዝኸፈተት እያ። ንሓሙሽተ ግዜ ብተኸታታሊ ተመሪፁ ኣብ ሰኔት ዘገልግል ዘሎ ኣባል ቤት ምክሪ ስካት ቴምፒየን እያ ስዒራቶ ዘላ። ቴምፒየን ውግንና ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ እኳ እንትኾነ ድሕሪ እቲ ብሰሉስ ዝተካየደ መረፃ ግና ፕሬዚዳንት ትራምፕ እንኳዕ ደስ በለኪ በቤርቶ ዓብዪ ዓወት ክብሉ ኣብ ትዊተር ገጾም ፅሒፎም እዮም። በዓልቲ ሞያ ሕጊ ዝነበረትን ኣብቲ ብሰሉስ ዝተካየደ መረፃ ሕፁያት ንቤት ምክሪ ንመናሓንሕታ ጀምስ ኣይካኖ ዝሰዓረትን ዳያን ሚች ቡሽያ እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ መረፃ ንላውረን ቤበርቶ ትነሓናሕ። ከምኡውን ኣብ ኦኮሃማ ሕፁይ ሪፐብሊካን ሴነተር ጂም ኢንሆፍ ብቐሊሉ ንመናሓንሕቱ ዝሰዓረ እንትኾን ኣብ ወርሒ ሕዳር መናሓንሕቱ ዝኾነ ኣባል ዴሞክራት ቅደም ክብል በዓል ሞያ ሕግን ጋዜጠኛ ቴሌቭዥንን ዝነበረ ንሰለስተ መናሓንሕቱ ዝሰዓረን ኣብዪ ብሮይንስ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ንሕንሕ ንቤት ምክሪ ንምስታፍ ኣባል ዴሞክራት ኮጆ ኦስሞኣ ሲዘር ንሪፐብሊካን ኣባል ቤት ምክሪ ኬቨን ሄርን ሪፐብሊካን ኣባል ቤት ምክሪ ማርክ ዋይን ሙሊን ምስ ዴሞክራት ዳንኤል ሌርን ሪፐብሊካን ኣባል ቤት ምክሪ ቶም ኮል ሃንድለይ ምስ ዴሞክራት ሜሪ ብራኑን ክነሓንሑ እዮም። ዴሞክራት ኣባል ቤት ምክሪ ኬንድራ ሆርን ነቲ መራፅያ ሕፁያት ከባቢኣ ስዒራያ እንትኾነ ግን ክሳብ መወዳእታ ንሓሰ ተናሓናሓይኣ ንምፍላጥ ክትፅበእ እያ። 9 ሪፐብሊካን ተናሓናሕቲ ቀሪቦም ዝነበሩ እኳ እንትኾነ ልዕሊ 50 ሚእታዊ ድምፂ ዝረኸበ ብዘይምንባር እዩ። ኣብ ዩታ ቅድም ክብል ኣመሓዳርን ከምኡውን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ንቻይናን ራሽያን ኮይኖም ዘገልገሉ ጆን ሃትስማን ንመናሓንሕቶም ለተናልካ ክስሓዊሱ ክልተ ተወዳደርቲ ሪፐብሊካን ብዘምፅእዎ ተቀራራቢ ውፅኢት እቲ ዝሰዓረ ኣብ ዝመፅእ ሕዳር ምስ ኣባል ዴሞክራት ክሪስ ፓተርሰን ክነሓናሕ እዩ ተባሂሉ። ከምኡውን ኣባል ሪፐብሊካን ቦርገስ ኦንስ ንሰለስተ መናሓንሕቶም ስዒሮም ኣብ ወርሒ ሕዳር ምስ ዴሞክራት ኣባል ቤት ምክሪ ቤን ማክ ኣደምስ ክነሓንሕ እዮም። እቲ አብዝ ሐለፈ ሰሙን ዝተኸየደ መረጻ ኬንታኪ ድሕሪ በዝሒ ዘለዎ ድምፅታት ፖስታ ምቁፃር ዕላዊ ኮይኑሎ ቅደም ክብል ኣባል ሓይሊ ኣየርን ፓይለት ተዋጋእቲ ጀታትን ዝነበራ ኤሚ ማክግራዝ ነቲ ዝነበረ ንሕኒ ሕፅያስ ዝሰዓራ እንትኾን ኣብ ወርሒ ዳር ምስ ላዕለዋይ መራሒ ሪፐብሊካን ቤት ምኽርን ዓብዪ ተቐባልነት ፖለቲካ ዘለዎም ሜች ማኮነልን ክንሓንሓየን እዚ ንሕንሕ እቲ ዝዓበየ ጠመተ ዝስሕብን ኣብ ክልቲኦም ፓርትታት ለውጢ ከምፅእ ትፅቢት ዝግበረሉን እዩ ኣብዚ ሓለፉ መረፃታት ዩናይትድ ስቴትስ ውፅኢት መረፃን ዕለቱ ዕላዊ ምግባር ዝተለምደ እኳ እንተነበረ ብምክንያት ስግኣት ለበዳ ኮቪድ-19 ስቴታት ብፖስታ ዝህብኦ ድምፂ እናዓበየ መፅእ እዩ እንተኾነ ግና ንዕኡ ንምቁፃር ብዝወስዶ ግዘን ዝህልዎ በዝሕን እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ መረፃ ፕሬዚዳንት ኣብ ግምት ብምእታው ኣካየድቲ መረፃ ስግኣታቶም ይገልፁ ስጋብ ሕዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝተካየዱ መረፃታት ዘይተቆፀሩ ከም ዘለዉ ድማ ይዛረቡ ንኣባል ቤት ምክሪ ኤልየት ኤንግል ዝተሳተፍሉ ሓዊሱ ብዙሓት መረፃታት ድምፅታት ተቆፂሮም ከምዘይተወድኡ እዮም ፀብጻባት ቪኦኤ ዝሕብሩ
ነመስግነ ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምባር ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ኣብዝ ሓለፈ ብተኸታታሊ ክልተ ግዜ ናይ ዝተሓላለፍ ናይ መደብ መቐፀልታን ናይ መወዳእታን እዩ ምስ ሰብ ሞያ ሕጊ ኣቶ ተመስገን ተካን ኣቶ ሚካኤል ግርማይ ዓንደ ጊዮርጊስን ዝጀመርናዮ እዩ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ሞት ፀሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተቓልሑ ተቃውሞታት ኣንጻር ዘርኣዊ ኣድልዎን ብዝጠመተ እዩ ክኸውን በትረ ስልጣን እዩ ዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣብቲ ቀብሪ ጆርጅ ፍሎይድ መደረ ዘስምዑ ቀሺ ኣልሻርፕተን እንታይ በሉ ንሶም እንድሕር ደኣ ክንግስግስ ደሊኹምና እንድሕር ደኣ ብኩሉ ኣድታት ክንመሓይስ ደሊኹም ኣብ ክሳድና ንቢርኩምዎ ዘለኹም እግሪ ካብታ ናይ ፖሊስ ኣንፃር ጆርጅ ፍሎይድ ዘቐመጣ ማለት እዩ ኣመሳሲሎም ኣብ ክሳድና ፅዒንኩምዎ ዘለኹም እግርኹም እንተዘየልዕልኩምዎ ፈንተተይ ንብሉን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፀለምቲ ኣሜሪካውያን እንታይ ምበልካ ንስኻ
ዝበዝሕ ሰብ ካብ ደገ ካብ ርሑቕ ዝርኢ ናይ ፀለምቲ ሕቶ ሃቡና ፍሉይ ሓገዝ ግበርና እውን ኣይኮነን ካብኡ ዝሓለፈ እዩ ማለት እቲ ሓገዝ ምግባር ገዲፍካ ብሰላም መንነትካ ሰብኣዊ መሰልካ ተኸቢሩ ባዕልኻ ንምዕባል ባዕልኻ ንምዕባይ እውን ሜዳስ ክፍቲ ግበረልና ዝብል እውን እዩ መልሲ ዘይረኸበ ኣብ ኣሜሪካ ስለዚ ኣነ ናቶም ይርደን ኣሎ ማለት ናይ ሓገዝ ልመና እንተይኮነስ ከም ዝኾነ ማሕበረሰብ ነፃነትና ትቕትለት ብቲ ስርዓታዊ ዝኾነ መድሎ ንሱ እውን እንተዝተርፍስ በዓልትና ንባዓልትና ንባዕበልና ነርና እዩ ትኽክል እዩ ግን ቁሩብ ድማ ክንሪኦ ዘለና ማለት ብሚካኤል እውን ዝተዋሶ ካልሲ ናይ ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ብዙሕ ግዜ ዝሰመረሉ ኩነታት ተርኢና ፀዓዱ ክንብል ከለና ኩሎም ፀዓዳ ሓደ ቦታ ኣይኮነን ክነቕምጦም ዘለና ብዙሓት ንህሊኖም ዝግዝኡ ብዙሕ ካልሲ እውን ዝገበረ ኣለዉ ካብ ቀደም ጀሚሮም ባርነት ክዝተርፍ ብዙሕ ፃዕሪ ዝገበሩ ፀዓደ ኣሎ ስለዚ ከም ናይ ጆርጅ ፍሎይድ ዓይነት ኩነታት ቀሊል ኣይኮነን ንኣብነት ሕጊ እውን ታሪክ እዩ ዘምህረና ብ55 ዓመተ ምህረት ኤሚት ቲል ዝበሃል ቆልዓ ወዲ 14 ዓመት ንሓንቲ ፃዕዳ ሰበይቲ ተዛሪብካ ወይ ጠሚትካያ ተባሂሉ ተቐትሉ እዩ እቶም ዝቀተልዎ ሰባት እውን ናብ ሕጊ ይቀረውን ንሱ የልዕልዎት ናይ ሽዑ ዝነበረ ናይ ሲቪል ራይት ሙቭመንት እንብሎ ቃልሲ መበገስ እዩ ንሱ እዩ ብድሕሪኡ ሮዛ ፓርክ ትበሃል ነራ እንማርትሉ ተርኪን ካብዚ ዝተላዓለ እዩ ሽዑ ከም ክብሪት ኮይኑ ዘገልገለ ኢንስደንት እዩ ዙ ካልኣይ ፀዓዱ እቶም ህሊና ዘለዎም ዝበሃሉ ፀዓዱ ነቂሖም ነቲ ምንቅስቃስ ዝደገፍሉ ኩነታት እዩ ስለዚ ኣነ ናፍቲ ካልኣይ ፌዝ ወይ ድማ ገፅ ናይ ቃልሲ ናይ ፀለምቲ ኣሜሪካን ኣቲና ዝብል ተስፋ ኣለኒ ምክንያቱ ተመሳሳሊ እዩ ክፍዕ ዝተመልኦ ቀጣትና እዩ ግን ነቲ ዝነበረ ስዕንቶን ዘይተመሓሸ ነገርን ደገ ዘውፅኦ ብዙሓት ፍዓዱ ይኹን ካልኦት ኣሜሪካውን ዝደገፍዎ እዩ ስለዚ ኣነ ብከይዲ ታሪክስ ንቅድሚት ኢና ክንርኢ ዘለና እየ ዝብል ካብ ታሪክ እውን ክንመሃርለና ከምቲ ምክኤል ዝበሎ ስለዚ ኣሻርፕተን ዝበልዎ መሪር እዩ ግን ነቲ ካልኣይ ዝተማልአ ማዕርነት ናይ ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ግን ዓብዪ ምድማ ጭርሖ ክኸውን ዝኽእል ሓሳብ ኢለየ ዝወስዶ
ስለዚ ባልፊ ኣብዛ ሃገር ዘሎ ኮሚኒቲ ካብ ትግራይ ኢትዮጵያ ኹን ካብ ኤርትራ እንታይ ተሕልፍዎ መልእኽቲ ኣሎ ተመስገን
ብትክክል ዎ ቆልዑ ክንብ ከለና ብርግፅ ዝተፈላለዩ ዕድመ እዩ ዘለዎም ቆልዑ ካብ 6-10 ዘለዉ ብዙሕ ነገር ኣይትነግሮምን ተወሰነ ነገር ኢካ ትነግሮም ትኽእል ግን ካብ 13-14 ቢልካ ብሰፊሕ ተዛርቦም ትኽእል ኢካ እቲ ሓደ ቀራርባ ናብ ቆልዑ ዝመስለና ኣነ ሚዛን ዘለዎ ኣረኣያ ከህልዎ ምግባር እዩ። እዚ ዓዲ እዚ ሕማቅ እዩ። ዘረኝነት ኣለዎ ኢልካ ብሓደ ገጽ ንኩሉ ነገር ሰሊም ዝገበረ ኣረኣያ ክሕዙ የብሎም። ሽግር ዘሎ ዓዲ እዩ፣ ግን ኣብ ከይዲ ኣብ ምዕባለ ዘሎ ዓዲ ኢልካ ኣወንታዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ከህልዎ ምግባር ትኽክል እዩ። ግን እቲ ዘሎ ሽግራት እውን ምሕባእ የድልን። ካልኣይ ደቂ ስደተኛታት ወይ ድማ ካብ ካልኦም ቀረባ ዝመፃና ቆልዑ ዓዶም ምዃኑ እዩ ክግለፀሎም ዘለዎ። ናይ ስደተኝነት መንፈስ ክህልዎም የብሎም። ማለት ደቅናን እቶም ካልኦት ዝፀንሑ ሰባትን መን ቀዲሙ መፅኡ እዩ እምበር ኩልና መፃእቲ ኢና ብዘይቶም ነበርቲ ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ማለት እዩ። ስለዚ ወነንቲ ናይቲ ዓዲ ዓዶም ከም ዝኾነ ክፈልጡን ኣብ ምዕባለ ዘሎ ዓዲ ምዃኑ ነዚ ድማ ክሰርሑ ከም ዘለዎምን ክነግሮም ዘለና። ካልኣይ ግን ተግባራዊ ዝኾነ ነገር ኣሎ። ምስ ፖሊስ እንትራኸቡ ዘለዉ ሰለምቲ መንሰያት ክኽተልዎ ዘለዎ ነገራት ብትክክል ምዝራብ ክጠቅም ይመስለኒ። እንታይ ምስ ፖሊስ ዘለዎም ተራኽቦ ብሓደ ወገን ፈራሕቲ መሰሎም ዘይፈልጡ ኮኑ የብሎውን፣ ብሓደ ወገን ድማ ፖሊስ ንጉስ ናይቲ መንገዲ ንግዝ እዩ። ድሓሪኻ ንፖሊስ ብሕጊ ትኸሶ እምበር ሽዑ ኣብኡ ከንፍረንቲ ብምግባር ኣይኮነ መኪና ተጠብል ክብለካ እንተሎ ኢድካ ብትክክል ናብ መዘወሪ መኪና ምግባር፣ ብትክክል ብምላስ ሓደገኛ ዝኾነ ምንቅስቃስ ዘይምግባር፣ ሽዑ ምስኣቶም ናብ ክርክር ዘይምእታው፣ ብሓደ ወገን ድማ እቲ ባጅ ናምበር ዝበሃል ናይ መለለዮም ቁፅሪ መሓዝ መሰልካ ብትክክል ምፍላጥ ፖሊስ ከም ድላይ ክፍትሽ ዘይኽእለሉ ኩነታት ብዙሕ እዩ። ተደሊኻ ገበሮ ኣነ ግን ኣይፈቐድኩን ኢልካ ምዝራብ ንኣብነት መኪናኻ ወይ ናብ ገዛኻ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ሒዙ ዘይመፀ ፖሊስ ናብ ገዛኻ ከዓ ክፍትሽ ስለዘይብሉ መሰልካ ብትክክል ምዝራብ። ግን ብሓይል ነቲ ፖሊስ ጠጠው ንምባል ምስታን ግን ንግዜ ድላየ ኣይኮነ ድሓሪ ንሱ ብሕጊ ክሕተት ዘለዎ። ስለዚ በብዕነቱ ምስ ፖሊስ ዘለዎም ተራኽቦ ተፈላለየ ሕዚ ዝሓብክዎ መብርህ እኹሉ እዩ ማለት ኣይኮነ ወይ ድማ ናይ ሕጊ ምክሪ እዩ ማለት ኣይኮነ። ግን ሚዛናዊ ዝሓለወ መሰሉ ዝፈልጥ ቆልዓ ግን ድማ ብትክክል ምስ ፖሊስ እንታይ ኢሉ ክምልስ እንታይ ክገብርን ከይገብርን ከም ዘለዎ ድማ ብትክክል ዝፈልጥ መንእሰይ ኮይኑ ክንቀሳቀስ ይድሊ ዝብል ኣለ።
ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ሃይብካና ካልእ መዓልቲ እውን ክንቅፅለሉ ግድን ይመስለኒ። እዚ ድሓር ዘሎ ኢልካዮ ተመስገን። ሚካኤል ብኣኻ ወገንከ
ወል እቲ ናይ ሕብረተሰብና ብሓፈሹ ርእስቲ ተመስገን ዝሃቦ ንዑ ምድጋም ኣድላይ ኮይኑ ኣይስማዓለን፣ ግን ብሓፈሹ ኣነ እንታይ ምውሳኽ ኩሉ ንርእሲ እዩ። ንኣብነት ናይዞም ጁዊሽ ኮሚኒቲስ ኣለ ተዳሪኻ እዮም፣ እቶም ናይ ኮሪያንስ ኮሚኒቲስ ኣለው፣ ቻይኒዝ ኮሚኒቲስ ኣለው። እቶም ደቆም ሲ ልክ ኣብዚ ፉሉ ምስ ማሕበረሰብ ናይ ኣሜሪካ ማዕረ መሰሎም ፈሪጦም ካልኣይ ዜጋ ከይኮኑ ከም ስደተኛ ከይኮኑ ይዓብዩ። ኣት ሴም ታይም ድማ ባህሎም መንነቶም ድሕረ ባይትኦም ኩሉ ፈሊጦም ምስ ዓብዩ እውን ምክንያቱ ነዚ ዓዲ ዝህቦ ፀጋታት ማለት እዩ ብጉቡእ ተጠቂሞም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክወፅሉ ዝኽእልሉ ባይታታት ክንፈጥር ንኽእል ኢና ኢለ ዩዛምት። ምክንያቱ ፍርሓት ክንገብሮም የብልና ፅቡቅ የተመስገን። ግን እቲ ሕብረተሰብና እውን እቲ ኮሚኒቲ ናትና እዚ ሓያል ትትህልወና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ሩት ካ ምስካ ዝርኢካ ኣማፃፅ ከምፍላትን ሓጋዚ እዩ። ምክንያቱ ንዝመፀካ ነገራት እውን ደዲታ ሞከዓ ነዚ ዘሎ ፀጋታት ብፅቡቅ ተጠቂምካ ንክትከይድ መሓገዘ ንብል። ስለዚ ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ሕብረት ኮማዊ ትትህልወና ኣብ ፀጋ ነይሮም በልኩዳጅ
ኣዝየ ዘመስግነኩም ዝኣክል መብርሂ ስለ ዝሃብኩምና ኣዝየ ዘመስግነኩም። ከምቲ ዝበልክዎ ግን እዚ ኣብ መጨረሻ ዝጠቀስኩምዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኪበ ኣለኹ ሞ ስለ ረብሓ እዚ ኮሚኒቲ ኢልና ተመሊስና ካልእ መዓልቲ ተስፋ ገብር ፈቃደኛታት ከም እትኾኑ ንሎሙ ግና ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ሰብ ሞያ ሕጊ ኣቶ ተመስገን ተካን ሚካኤል ዓንደ ጌርግስን ኣዝየ ዘመስግነኩም
ኒልናኒልናዳምካ ድማ ክኒልና
ክትከታተልዎ ዝፀንሐኹም ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ። ንበትረና ጋይሽናን ኣዝና ነመስግን። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይተቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ካበይ ኣባይትና ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ደሓንሕደሩ።
This program has come to you from the